To kotanga na mokanda ya Yohane ya Yambo, mokapo na mibale, molongo na mokoti na mibale. Ba nangai na zaliko komera bino, makambo oyo ete, bosa alisumu te. Nde soko moto nani ya kosa alisumu, to zali na molobele epai na tata, ye Yesu Kristu moyenge beni. Ye azali pe mbondi pona masumu na biso. Kasi bobele pona yango, na biso te nde pona mokili mobimba. Boni ezali motuya to tangaki na mokapo ya Yambo, molongo ya libwa, soki toko yambo la masumu na biso, zamba azali sembo pona kolimbisa biso. Me awa ba azali kolakisa biso penza eloko moko ya motuya, awa tode komona zamba azali pole to moi, pe biso tozali na lisanga na to liyanga ni na Nzambe pe makila na Kristo Yesu oye peto na kibiso na masumu nyoso. Me na mokapa mibale awa to moni awa ete ba komeli biso poto sala kalisumu te. Ya solo ezali poto sala kalisumu te biso ba oyo Nzambe se abikisi oyo Nzambe akomisi sembo kati na ye moko penza na ngolu na ye e biso yo Nzambe si a petoli na makila na Kristo Yesu me ne tambo na biso tuiko beta pe mabaku ndenge Yohane alobaki ete tumika ko beta mabaku na makambu mwa mingi me a ba na biso to beta libaku te po ete biso si to bikisami me mwa mabaku ya mikolo ezalaka mabaku ta musu ko melaka biso oyo to beta ka yango baliko kebisa biso to beta yango te. Ala babila biso nini? Nde soki moto moko akosala lisumu to zali na molobeli epai na tata. Ye Yesu Kristo moyenge beni. Nde nini toiko bika na Nzambe o azali pole tango to beti libaku. E yano ezali molobeli na biso Kristo Yesu ye azali. Ye azali molobeli na biso ya azali parakletos na biso ya azali motoyo akolobaka na tina na biso to na lopoto okoloba ya azali avoka soki moko na biso abeti mwa liboku libaku ekomeli ye ayeba ete tozali na motoyo na moma wana azali koloba po na biso pe azali kosunga biso na oyo etali omwe na biso po ete tozonga lisusu. Oyebi po moto atubela ezali pe mosala na Kristo Yesu. Kristo Yesu lokola molobeli na biso oyo ezali te lokola bavoka ya mokili ye kofuta ye ye kosunga ye te ye nde azali koloba na biso epai na tata pe ali kokokisa baposa na biso. Balabiti ki tozana molobeli epai na Nzambe te. Epai na Nzambe biso ba Kristo tango tozana ki basumu ki kristo pona biso Nzambe si akatela biso etumbu makambo esila me azali molobeli epai na tata po ete lisumu ekobukaka lisangana na biso na tata na biso ekokataka kozala na biso te ya bana na tata me lisangana nde ebebisamaka. Yango wana twana molobeli monene ezali Kristo Yesu oyo akoyeba kosala. Nzambe akotika te kosokipe na biso atako tobeti libaku po ete pembeni na ye molobeli monene azali e molobeli yango azali moyenge beni. Nzambe amona kati na ye boyenge beni na biso boyenge bene biso Nzambe akomona ngo kati na Kristo Yesu. Kolesu Masiya pe lokola molobeli na biso na tina ya mbeka na ye na ekulusu na tina ya liwana ye nde ye azali ko sala mosala wana na tina na biso po ete biso tokoba mpona nkembo na ye po ete biso tokoba na tina na ye biso tobika mpona ye nde kolo Yesu Kristo azali molobeli atako to uti ko beta libaku atako to uti ko sa eloko yeli ya mabe me Kristo Yesu nde azali ko sala na sina biso ko sunga ko bongisa oye ko ki po ete biso na mabaku na biso ya mikolo mikolo to lamuka to zongela susu zela e senga na biso pe ko yeba ete kolo Yesu Kristo akoki po na biso tala yende moto akufaki po na biso wabina na France na ningala makasi awa ye azali pe mbondi po na masumu na biso propitiation propitiatoire me ye wana pe lisusu lelo azali molobe na biso epai na tata ye azali molobe na biso epai na tata boni yango ezali eloko ya motuya esengeli na biso toyeba e na ntina na wana omoni nzambe akosala kati na biso e nzambe akolinga kobuka mokano na biso po tomoni Kristo ye lokola moto asalaki bobele mokano na nzambe azalaki sembo na makambo nyonso mpe na etamboli na ye atambolaki kati na bosembo boni yango ezali motuya ko yeba ete Kristo nde ndakisa monene mpo na biso mpe ye moto akangoli biso ye Kristo Yesu e boni esengeli na biso kobika wana koyeba ndenge nini Kristo azali kati na biso esengeli na biso toyeba me ntango tokweli mpe na mabe yango mpe ezali lolenge nzambe ali kosala mpo amonisa solo na ye amonisa lipamboli monene koleka ndeko biso ali bakristo soki ali kotanga mokanda yohane oyo okoki kofukama okumisi nzambe osanz oli ye mpo na nini nazonga mwana bisika mosusu biso balobi na mokanda na bahebre soki tomekami tozalaka na moto oyo asungaka biso na likakatalo mpo tokweya te Kristo Yesu oyo amekamaki na makambo nyonso okola biso me asalaki lisumu te na mokanda na bakonte balobi mimekano moko te ekomelaka biso ele ya bomoto nzambe asalaka na mimekano nyonso tobima balongi mpe tala lisusu bapesi biso molimo mosantu soki totamboli na ndenge molimo tokosala te makambo ya mosuni me nzoka ndelika moko kamwa soki tobeti libaku boye twali komona nko lipamboli monene koleka elipo totambola na mabe te biso kotambola na mabe te tokosala mabe na nko te ete Kristo azali molobeli na biso epai na tata biso ekosala nini tokolinga tokumisa Kristo Yesu toyembela ye mpe tosanzola Kristo ala tokotanga aparti ya molongo ya misato balabi na biso nini kuna na likambo oyo tosololi ete tosili koyeba ye soki tokokisa malako na ye yo azali koloba ete nasili koyeba ye nde azali kokokisa malako na ye te azali moto na lokuta mpe solo ezali kati na ye te wana mpe elembo mpo na koyeba nani oyo ayebi Kristo Yesu soki moto alobi ayebi Kristo Yesu mpe ali kotambola ndenge Kristo alobi te azali moto ya lokuta azangi solo bosolo ezali kati na ye te nde ye oyo akokokisaka maloba na ye na solo bolingo na nzambe ezali kokoka kati na ye na likambo oyo tosoli ete tozali kati na ye omoni bolingo na nzambe ezali kokoka kati na biso moto ali kosepe na bolingo na nzambe ayibi bolingo na nzambe ndenge nzambe alingi ye moto wana kotambola ndenge nzambe ali kosenga mpo nzambe alingi biso mingi bolingo na ezali motuya mingi yango tokotambola ndenge nzambe ali kolakisa e na molongo ya motoba ye nani alobi ete azali kowumela kati na ye ekoki na moto yango kotambola mpela moko ye atambolaki tala elembo soki moto alobi ye ayebi nzambe afandi kati na nzambe esengeli atambola lolenge ye atambolaki balobi teke azala lokola ye te po ete lisumu nano kati na biso ye kati na ye lisumu ezalaki te me biso kati na biso lisumu ezali kati na biso me kolo Yesu Kristo kati na ye lisumu ezalaki te me balobi azala lokola ye te me atambola lokola ye atambolaki tala moko elembo ya motu ali mokristo Les bâtis sont comme ça, moutouté. Moutouté, on est bâti, ça y est. Y'a un gros qui passe le bicoté. Quand on est 15, c'est comme ça, moutouté. Mais moutou a un demi, il y a surpris pas bâti ça. Moutou a un demi, Christ est à qu'un église. Mais y'a un gros qui sera moutouté. T'as dit comment on a, moko y'a bilembo, y'a koyeba, ba Christ. Ndenge n'a qu'on soit soli. Pose au soli, t'as un canon à Yohan. Pose cela. Mon Christ a seul auteur à l'okuta, tanga mokanda na Yohane. Alors, na molongo ya mwambe, to verset 8, kuna te tangi nini? Babi luko moko ya motu ya po na biso. Ata bongo, na saiko komera bino, di lako na sika. Di susurami lokola ilako na solo, epai na ye, pe epai na biso. Zami molili, ezali koleka, pe moi na solo, ezali na ino kotana. Mamoni, boni, kiso alibo moi, aliko moni sama kati na biso, pe aliko pesa biso, bon moi. E kiso aliko ngala, kati na biso, ndi aliko pesa biso, bon moi. Yango yuko mona na, kati na biso. E na molongo alibua, yena na lobi, ete azali kati na moi. Ndi azali ko yina ndeko na ye, ye azali na ino, kati na molili, kino sahibi. De quoi zangi bolingo? Oa yinde konaye. Pou baze kolo mokote. Pou baze loposo mokote. Pou baze mboka mokote. Moto wana ayebi Kristo Yesu te. Moto ayebi Kristo Yesu to komona bolingo kati na ye. Ye moka timing balingi ye. Ndenga nini tata lingi lokola lingi Kristo. Ndenga nini Kristo lingi lokola tata lingi ye. Moto wana kotambola na bolingo. Moto azangi bolingo, ayebi Kristo Yesu te. Azangi na molili. E, po mwona bomoyi. Kati na mo Kristo, oko mwona yango, nelembo moko, bolingo. Yango nde zahiru koko mwona na. Bolingo mwona kati na Kristo. Yama neko linga bato, isengi ba linga mate. Elo lenge wana, nzambo Kristo yebi, azali liziba ya bolingo. Bako mwona kati na biso pe, totambola na bolingo. Anasomza zengi bolingo ayebi ete. Na molongo ya zengi balobi nini? Ye o azali kolinga ndeko na ye ako umela ka kati na moi. Ako tutaka mpeli baku soko mokete. Moto alingi, a umela ka na moi. Moi wana, o tumona ki? O ezali zambali moi. Kristo ko umela kati na ye. Pe moto wana azali moto abete kabaninga mabakute. Ya seka li baku li bosa baninga te. Ne elobe na ye, ne fande na ye, ne zaye na ye, ne sale na ye. Oko mona yango te. Ala boni ziko sunga biso pota ye ba. Ndenga ni natango batu nyoso awa anamboka na biso baliko benga ba Kristo. Oko yo mo Kristo ndenga nini. Batu batoni na mangomba. Batu aliko kenebe eklesia. Ndenga oko yo mo Kristo. Moni, mo kanda na Yohane ezaliko soe sabiso. Batu mingi bazi libatisi, uta bo mwana, uta kibolenge na bango. Mende ino kwe bakazali mo Kristo. Oko mwana yango ete, yako koma lokola Kristo te. Me yako tambo lokola Kristo tambo laki. Yako tambo na moi. Yako zana na bolingo. Yako beti sama baku. E boni yango, eko zala, eloko pezea motu ya, pona biso kososola. E molongo elandi balobini. Nde o azali, ko inande kona ye, azali kat na molili. Pe akotambo la ka kat na molili. Aipete soki, ake yu wapi, zambi molili, e jipi miso na ye. E boni moto a inakabatu, azana bolingote. E wana, tulubaki ango, kumona ke moto, azangi Kristo Yesu. Molongo azumi na mibale. Balobini ni kuna, o bisu sengeli, to yeba. Molongo, ya zomi na mibale. To wako kutu mwona awa ete, na molongo ya libwa ya zomi, pe ya zomi na moko, bolingo, pona bandeko, ndeko lakisa moto wana, azali mo Kristo. So mwota vika, tamo laka na pole, ahinde kona ye, ali mo Kristo te. Po ete moto alingi ndeko na ye, afanda kakati na pole. E moto apote mina nzambe, asala kama sumu te. Boni yango ezali eloka motu ya. Moto alingi ndeko na ye afai na pole kati na ye mabaku pona baninga ezali te. Ena molongo ya zomi na mibale de to moni wana to babandi koloba na mwa bana ebele ya bandimi to moni bana bazali bilenge pe bakolo to batata de yango to komona nini azali koloba na molongo zomi mibale ibana na zali kokomela bino mpo ete masumu na bino masili kolimbisama epai na bino mpo na nkombo na ye eboni ezali eloko moko ya motuya koyeba ete tozwi bolimbisi ya masumu to okamaka bandimi mingi okomona ye ayebi bolimbisi ya masumu te ye ayebi mpo nzambe alimbisa ye faka na liyangani moto moko aloba na bango sikoyo tosenga bolimbisi basengi sikoyo nzambe alimbisi bino bongo te mpo motu azwa bolimbisi ya masumu esengeli andima kristo yonso koma kobimbisi na ye soki motu andimi kolo yesu masiya te meme asali tubela akolimbisama te nzambe alimbisaka bobele baoyo bandimi kolo yesu kristo na mokanda ya misala ya bato ba balobi na biso yango balobi na bato ete tondima kolo yesu masiya mpo tozwa bolimbisi ya masumu yango ezali likabo moko ya bozwi nzambe apesaka biso to apesa biso ezali apesa biso bolimbisi ya masumu tozwa moya seko tolimbisama yango wana esengeli mokristo ayeba yango mpe esengeli koteya bakristo mingi bayeba eloko nini babengi bolimbisi ya masumu ezali un cadeau précieux nzambe apesi biso kati na kristo yesu alo na molongo ya zomi na misato alobi nini sikoyo awa batata nazali kokomela bino mpo ete bosili koyeba ye oyo azali longwa na ebandeli bilenge mibali nazali kokomela bino mpo ete bosili koleka ye mabe donc bosili kolonga mabe to moto mabe bana nazali kokomela bino mpo ete bosili koyeba tata batata nazali kokomela bino mpo ete bosili koyeba ye oyo azali longwa na ebandeli bilenge mibali nasili kokomela bino mpo ete bozali makasi mpe loba na nzambe ewumeli kati na bino mpe esili bosili koleka ye oyo azali mabe ala boni tokotala wana mateya ye apesi na batata na bilenge mpe na bana ala tokomona kelasi moko na moko tomona nanu bilenge na bana biloko mibale ezali kotala oyo etali bana na bilenge ya yambo balongi le méchant mokonzi ya ntango oyo ya mibale bayebi tata awa bandimi kati na kristo bazwi molimo ya adoption bango bazali na tembete na etali bolingo na tata tata alingi bango bango bayebi yango boni yango ekozela mwa kitoko tandiske batata bayebi oyo azalaki wuta na ebandeli bayebi mpenza kristo lui-même ye moko oyo ali kokomisa motu na esengo boni komona bango bayebi kristo oyo azalaki wuta na ebandeli ndenge nini amonanaki ndenge nini jean amonaki ye na miso na ye mpe asimbaki ye na maboko na ye yohana ali koloba kristo oyo bango bayebaki bamonaki basimbaki oyo azalaki wuta ebandeli moto ali deja akomi apusa na makambo na nzambe lokola tata ye kristo akoki mpo na ye eloko mosu akobakisa te kati na kristo azwi bopemi azwi elikya asepeli bobeli na kristo meme soki baninga na ye babwaki ye meme soki azangi nyonso ye akosepela bobele kati na kristo yesu mpo kristo ali kosatisfaire entièrement molimo na ye ye asepe nyonso na botindo kati na kristo boni ye asepe kati na kristo bilenge bango balongi monguna bana bango bayebi tata bolingo na ye mpo na bango mpe bilenge bazali na elonga likolo na monguna satana mpo ete loba na nzambe efandi kati na bango mpe balongi mokili tomoni kuna na molongo ya zomi na mitano bayi bolinga mokili te soki makambo kati na mokili te bango ba longi mokili. Pe ba lingi angote. Bana mike, bango ba kebisi bango na o etali mate ya mabe. Me pe ba teme mate ya mabe wana, yowana la kisi biso ete, soko tenge wana mokande ya yowane. Molongo ya tukumba eto verse 20, verse 28, to zayi na epakolami e outi epayi, na wana zayi mosantu, pe to fanda kati na ye. Bonne Seigneur na biso kotala. Babilenge kati na mukanda na Yohane bango mama likamu na bango bazana confirme ngona mukiri bango mama likamu yango wana e bango esengeli ba longa mukiri nini alikata na mukiri teko tanga yango ba bibi jami makambo yonso kati na mukiri na mposa mabe na nzoto pe mposa mabe na miso pe nzombo na bizaleli iwuti na tatate kasi iwuti na mokiri amani biloko wana zombo to lolendo na lingala ya pete lolendo ya bomoi iwuti na tatate po muto kola kat na Kristo Yesu na makambo nyoso ifo muto wana abo ya mokiri po kole sumasia lobaki na sango malamu na Yohana bi bazali ya mokirite. Tuzana mokili, metuzali ya mokili ite. E boni yango izali, malamu pe koyeba kayango, ko sula kayango, o yesengeli na biso, ko yeba, ke biso yesengeli, to keba. Toko mwana wana nini? Tango bala wipona, biso, boni yesengeli, to keba. Tomo nyete, Kristo azali, Satan a fait azali. Moli mo azali. Bo moto na biso ya kalato mo suni. So bo moto wana mabe pe azali. Tata pe mokili. Me biso te ebi Kristo. To lingi mokili te. O te ebi Kristo. To longi. Munguna Satan. O te ebi Kristo. To ziko tambola. Nandengi ya bo moto te. Ano. Boni yango esengeli. Ko solango. Pe koyeba. Me kiko te abiso pe. Tango to aliko. Tala bandeko na biso. Ko te akabwe wazambe ko yiba peke o azene ne lenge de senge to bika pona ye. Alors bi lenge ba yebi lo banzambe e fani kat na bango e boni yango kitoko batata ba yebi o azene ki utele bandeli e bana ba yebi tata ba yebi na tata tata amone ke senge kat na Kristo Yesu e sibi sibi peto mese senge kat na Kristo Yesu tukosana bolingo ndenge moko na tata. Kole sumasi alubaki, soki moto alingi mokiri, bo lingulate likati na yete. Tukutu kwa mwona nguwa awa, na Yohane, mokapo, na zomi, na sambo. Pe, na zomi, na motoba. Bito lingaka, mokiri te. Bo ni onge zali, malamu. Bilenga atake bazangi makasi, meba yebi tata. Atake banguna ya Kristo bazali ebele. O baliko sala, me bazali batu balongi po ete pakolami, na nzambe zali kati na bango. Yo ba nzambe fandi kati na biso, pe pakolami to lonction, ko ute pa ina oyu bazali, mosantu. Boni yango zali, kitoko na biso pe ko yeba, bilenge ba longi mokili. E bana mike ba teba mwa angarde, na yo etali, banguna na Kristo, oba yiko pengwisa. Boni yiko zeloko moko ya malamu. Koyeba yete biso tokotambo la ndenge zambalingi. Tokotanga na molongo ya tukumbale na muambe. Pe tukumbale na libuwa pala usikisa mokapo oyu ya mibale. Bale iboye. Sasa yipi bana. Bo ume la kati na yete soko yi akomona na. Tozala na molende pe. Tokima ye na sonite wane koya ye. Soko ta yibi yete ye mo yenge beni. Teba ye pete moto na moto. Oya ko salaka na boyenge bene. Abota mina ye. Tala su mwen lembo. Niko la seke moto. Toko mwena kat na moto. Bo sembo kat na itambo na ye. Aliko tambo na bo sembo. Ndenge kola zali. Moto aliko pratike la justice. E jist. Kom lui e jist. E mo Kristo. Ako sala yango. Po afani kat na zambe. Zamba fani kati na ye, mulimu na zamba li kati na ye, ya kutambo la bongo. ya kotambola penza na bokeseni na ndenge bata mokili batambolaka akosala bobele mokano na nzambe akosepela toujours kotambola ndenge nzambe alingi tika kola apambola biso mingi na mokapo ya mibale tuti ko tanga pona tembo na nzambe nzambe azali bolingo alingi biso mingi alingi to yebaye ya yebi biso mingi bolingo wana ayiko tina biso tokomona na mokapo misato to ganga penza tala motino na bolingo bosili tata kopesa biso ete tobiangama bana na nzambe tika kola pambola moko na moko na biso kati na kombo na Yesu Kristo oazali molobele pa ya tata mbeka ya motuya oyo makile tangi mbala moko pona biso oyo abikisa biso tika ya zolokuna kumitema na biso kembo izonge pa ye na ye.